Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 21-iyun payshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kim g'alaba qozansa qozansin O'zbekiston bilan aloqalar Tayyip Erdo'g'on va Shavkat Mirziyoyev boshlab bergan yangi bir muhit yana ham mustahkamlashadi deb umid qilyapman shaxsan. Chunki Karimov tarafidan qilingan jahlana o'sha Turkiyaga qarshi siyosat o'zini oqlamadi va hatto katta O'zbekistonga zarar berdi, Turkiyaga ham zarar berdi va umuman turk dunyosiga zarar berdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Turkiyadagi prezidentlik saylovlarida Tayyip Erdo'g'ondan tashqari birlashgan muxolifat nomzodi ham g'oliblikka jiddiy da'vogar. Turkiyaliklar 16 yildan buyon iqtidorda kelayotgan Tayyip Erdo'g'on hokimiyatini yana uzaytirishlari yoki o'zlariga yangi lider tanlashlari kutilmoqda. Saylov arafasidagi ijtimoiy so'rovlar natijasi shiddat bilan o'zgarib turibdi. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solih saylovda kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar. Natija Turkiya O'zbekiston aloqalariga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi degan ishonchda.
Tayyip Erdo'g'on va Shavkat Mirziyoyev boshlab bergan yangi bir muhit yana ham mustahkamlashadi deb umid qilyapman men shaxsan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyada muddatdan avval o'tkazilayotgan bu galgi saylovlar mamlakatning parlamentdan prezident boshqaruvidagi davlatga aylanishi bilan ham diqqatli. Turkiyaning yangi lideri prezident vakolatlari jiddiy kuchaytirilgan boshqaruv tizimida ish boshlaydi. Turkiya prezidenti vakolatlarini keskin kuchaytirish tashabbusi amaldagi lider Tayyip Erdo'g'onga tegishli. 16 yildirki hokimiyatda qolayotgan Tayyip Erdo'g'on 24-iyunda o'tish kutilayotgan prezidentlik saylovlarida g'oliblikka da'vogar nomzodlardan biri, ammo yaqqol lider emas. Bu gal saylovda birlashgan holda qatnashayotgan muxolifatning g'alabasi ham haqiqatga yaqin ko'rilmoqda. Turkiyada anchadan buyon yashab kelayotgan muxolifatchi Muhammad Solihga ko'ra saylov g'olibini oldindan bashorat qilish qiyin. Ijtimoiy so'rov natijalari tez-tez o'zgarib turibdi.
Şimdi saylov kampaniyasi boshlangandan beri tabii vaziyat har kun o'zgarib turibdi va menimcha hozirgi mavjud iqtidorning qo'li hozircha baland kelyapti. 24-hazirongacha, ya'ni iyungacha nima bo'ladi, buni hozirdan taxmin qilish juda qiyin. Jumhuriyat xalq partiyasi partiyasidan partiya raisi emas, boshqa bir partiyanın içinde mashhur, Türkiye'de mashhur başka bir siyasetçi yani Muharrem İnce'nin namzadı koyulgandan keyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin nimesi reytingi köterildi hakikaten. İnce, yani Muharrem İnce, namzat hakikaten evvelki o şey CHP'nin, yani sosyal demokratlarının evvelki imajdan bir nevi çıkarıp yenge bir imajge kavuştu dese boladı. Yani özünü halkçıl, yani sadda aynı zamanda osha ayni paytda osha davlatning butun davlatning va umuman jamiyatning butun muammolarini tushungan va uni tahlil qilib o'zicha osha muammolarni yechishga proyekt ishlab chiqishga qodir bir politikachi, siyosatchi ekanini ko'rsata boshladi.
Dedi muxolifatchi. Turkiyadagi prezidentlik sayloviga doir o'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rovlar natijasiga ko'ra ham g'oliblikka asosiy da'vogar sifatida Tayyip Erdo'g'on ko'rsatilmoqda. Hatto saylovning birinchi bosqichidayoq Erdo'g'on 50% dan oshiqroq ovozlarni qo'lga kiritadi degan taxminlar mavjud. Muhammad Solihga ko'ra saylov kampaniyasi nihoyalab borar ekan, Tayyip Erdo'g'on reytingi ham yuqorilagan. Ammo Erdo'g'onning uzoq yillardan buyon hokimiyatda qolayotgani saylovda uning foydasiga xizmat qilmasligi ham mumkin.
2002-2003 yildan beri iqtidorda boshqarib kelayotgani o'zi bir voqea, ya'ni tarixiy voqea, chunki bu qadar 16 yil hukm surgan faqat Atatürk'ten başka hiçbir lider devlet tepesinde bu kadar uzak kalan yok. Elbette her kendi iktidar bunda uzak hükümranlıktan keyin halk arasında beraber ne dedi? O ya ki bu şekilde abrusuzlanadı. Çünkü abrusuzlanış üçüncü de sebepler köp. Yani ayniqsa demokratik bir cemiyette liderinin abrusuzlanışı ya ki abru arttırışı juda asan bir narsa. Bir de var ya her iki tarafta hem işleşi mümkün, her iki hem cevabı hem arki tarafta. Evet, yakındaydır, ne dedi? Bunlar öyle dedi ki, metal hargıllığı var hazır ki iktidarda. Yani başka hargıllık elbette Tayyip Erdoğan iktidarını biraz taşvişke salıp durgen yedi bugünge kadar. Lakin bana şu bir hafta içi de songi başka halkın içindeki reyting trendi yukarıya karab vermeye başladı ve hazır cüda köpçülük hatta taşkaradan küzetirken analitikler, küzetuşlarım birinci turda Tayyip Erdoğan'ın galiba kazanmış ihtimali cüda katta yıkarlıgını eltibat yaptı.
Deydi Muhammad Solih. Turkiyadagi bu galgi saylovlar mamlakat tarixida ilk bor ayol kishi nomzodi ko'rsatilayotgani bilan ham diqqatli. İyi, partiyasi yetakçisi Maral Oqchinor tarafdorlar ham saylovda muxolifat imkoniyatini yaxshilashi mumkin.
Ya'ni davlatning birinchi o'sha maqomiga o'zining nomzodini qo'ygan menimcha ilk ayol, ya'ni jumhuriyat davridagi ilk ayol kishi bu Maral Oqchinor xonim. Va juda to'g'ri bir inson, men buni shaxsan 96 yildan beri shaxsan taniyman. Juda samimiy inson, millatparvar. İçki işler veziri olup hizmet kıyken ve hemenin kafının adı da kıyken. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderlerinden biriydi. Oşa partiden acıralıp çıkıp, buralarda acıralıp çıkıp kurgan yenge partiyası. Yani hazır o şeyden popüler üçüncü partiye gaylandı. Bazen ikinci oranda yem kurulup kaladı. Lakin hazır üçüncü oranda bari yaptı. Mesela 6-7 tane partiye var. Parlamentke yen kamida o'sha 20-25% o'rin oladi degan taxminlar bor.
Dedi Muhammad Solih. Turkiyada prezidentlik saylovlari bilan bir qatorda parlament uchun saylovlar ham o'tadi. Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi 2002 yilda hokimiyatga kelgan edi. Erdo'g'on esa hukumatdagi partiya yetakchisi sifatida Turkiyani 2 muddat bosh vazir maqomida boshqardi. Keyinchalik esa u o'z nomzodini prezidentlikka surdi. Qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Turkiya prezidenti parlamentda emas, xalq saylovida aniqlanadigan bo'ldi. 2004 yilda o'tkazilgan dastlabki saylovda Erdo'g'on 50% dan oshiq ovoz bilan g'alaba qozondi. Bu g'alaba iqtidordagi partiyani, uning yetakchisi Tayyip Erdo'g'on vakolatini yana uzaytirdi. 24 iyunda kutilayotgan saylov Erdo'g'on uchun prezidentlikni ikkinchi muddati bo'lishi mumkin. Ammo mamlakatda prezidentlik boshqaruvi joriy etilishi iqtidordagi partiya yetakchisi uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin degan qarashlar ham mavjud. Muhammad Solihga ko'ra, Turkiyada saylov arafasidagi vaziyat har kuni o'zgarmoqda. Hafta oxiriga qadar keskin burilishlar bo'lishi ham mumkin. Erdo'g'on boshqaruvi asosan g'arb bilan sovuqlashish, Rossiyaga yaqinlashish bilan kuzatildi. Turkiyaning tashqi dunyo bilan munosabati qanday bo'lishi ham saylov taqdiriga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan. Ammo saylovda kimning g'alaba qilishi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston bilan tiklanayotgan aloqalarga jiddiy ta'sir o'tkazmasligi aytilmoqda.
Kim g'alaba qozonsa qozonsin, O'zbekiston bilan aloqalar, ya'ni Tayyip Erdo'g'on va Shavkat Mirziyoyev boshlab bergan yangi bir muhit yana ham mustahkamlashadi deb umid qilyapman men shaxsan. Chunki o'sha Karimov tarafidan qilingan jahlana o'sha Turkiyaga qarshi siyosat o'zini oqlamadi va hatto juda katta O'zbekistonga zarar berdi, Turkiyaga ham zarar berdi va umuman turk dunyosiga zarar berdi. Shuning uchun biraz aqli bo'lgan siyosatchi mutlaqo bu narsani Karimovning merosidan merosiga yaqinlashishdan qo'rqadi va bu narsani tuzatishga mutlaqo intiladi. Kim kelsa kelsin, Turkiyada O'zbekiston bilan aloqalar o'sha ijobiy yo'nalishda davom etadi deb o'ylayman.
Dedi Muhammad Solih. Turkiyaliklar 24 iyun kuni mamlakat prezidenti parlamenti uchun ovoz berishadi. Prezidentlik uchun asosiy kurash qudratdagi adolat va taraqqiyot yetakchisi Rajab Tayyip Erdo'g'on va Jumhuriyat Xalq partiyasi vakili Muharram Ince o'rtasida kechishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Siyosatni sportga aralashtirmang degan iborani shu kunlarda Moskva ko'chalarida ko'p eshitish mumkin. Biroq futbol bo'yicha bu yilgi jahon chempionatida buning iloji yo'q. Rossiya musobaqani xalqaro sanksiyalar ostida o'tkazmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Genri Ridgewellning xabar berishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin jahon chempionatini xalqaro izolyatsiyadan chiqish uchun bir imkoniyat deb ko'rarkan, Rossiyaning dunyodagi imijini yaxshilashga urinmoqda. Jahon chempionati Rossiya uchun omadli bo'ldi. Mamlakat ko'chalarida katta xursandchilik bilan qutlandi.
Для самого Путина чудо чемпионат крайне важен.
Putin uchun bu musobaqa juda katta ahamiyatga ega. O'zining ikkinchi yuzini, do'stona, ochiq yuzini ko'rsatish uchun jahon chempionati Rossiyaning Putinning imijini yaxshilashga qaratilgan deydi Carnegie markazining Moskvadagi idorasi tahlilchisi Andrey Kolesnikov. Rossiya 2014-yilda Qrimni o'ziga qo'shib olishdi, Ukraina sharqiga qo'shin yuborishdi. Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyotni Ukraina uzra urib tushirishdi. Suriyada Bashar Asadni qo'llab-quvvatlashdi. Britaniyada sobiq josus Sergey Skripal va uning qizini zaharlashda ayblayotgan G'arb so'nggi 4 yildan beri Putinni yakkalash siyosatini olib bormoqda. 2014-yil boshida Sochida qishki Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qilib, imijini yaxshilagan Rossiya musobaqa yakunlanmasdan Qrimni o'ziga qo'shib olib, bu obro'ni tez boy berdi. Hozir ham futbol musobaqasidan o'zini qudratli davlat qilib ko'rsatish uchun foydalanmoqda. Jahon chempionatida qatnashayotgan G'arb davlatlari esa Putinga shuni namoyish etishga imkoniyat yaratayotgandek deydi Londondagi Henry Jackson jamiyati eksperti Andrew Foxhall. Musobaqa muvaffaqiyati Kreml uchun o'ta muhim deydi u. Muxlislar uchun geosiyosat futboldan xursandchiliklardan keyingi o'rinda turibdi hozir. Biroq musobaqada qatnashayotgan g'arb davlatlari Rossiya jahon chempionati yordamida o'zining global sahnadagi qilmishlarini oqlashi mumkinligidan xavotirda deydi Henry Ridgewell. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Rossiya izolyatsiyasiga chek qo'yish uchun bu kam.
Сожалению, это огромный пласт работ по демонтажу того, что уже понаделано.
Afsuski, yetkazilgan zararni qoplash uchun ko'p ishlarni qilish kerak. Hozirgi siyosiy vaziyatda Rossiya Donbassdagi mojaroni hal etishga ojiz. Qrimni ham Ukrainaga qaytarmaydi. Bunga juda kech hozir. Rossiya G'arb bilan jiddiy muloqotga tayyor emas. Bunga siyosiy iroda yetishmaydi, deydi Andrey Kolesnikov.
Россия не готова проявлять политическую волю для того, чтобы как-то всерьёз разговаривать с Западом.
Tahlilchi Andrew Fox Hall nazarida Sochi Olimpiadasi va Jahon Kubogi bilan bir qatorda Putin Suriya va Ukrainadagi harbiy harakatlar tufayli mamlakatdagi yuqori reytingini ushlab turibdi.
The question that begs of course is where next or what next in order to enable Putin.
Bu reyting tushib ketmasligi uchun Putin yana nima qilarkan degan savol o'z-o'zidan kelib chiqmoqda, deydi ekspert. Bu savolga futbol bo'yicha jahon chempionati o'tganidan ancha keyin javob topish mumkin.
Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov O'zbekistonlik hamkasbi Ravshan Ermatov bilan birga futbol bo'yicha Olimpiya o'yinlari, bir necha dunyo va Osiyo chempionatlari, Chempionlar ligasi kabi qator nufuzli musobaqalarda hakamlik qilgan. Taniqli mutaxassis bu gal o'yinlarni tomoshabin o'rindig'idan kuzatib borayotir. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatda bo'lib, joriy jahon birinchiligining o'zgachaliklari, zamonaviy futbol boshdan kechirayotgan jarayon va muammolar, kutilayotgan natijalar borasida o'y-fikrlarni yozib oldim. Bahodirjon, mana siz qator dunyo futbol chempionatlarida hakamlik qilgansiz. Hozirgacha FIFA hakami deb hisoblanasiz, albatta. Dunyo chempionati boshlanayapti Rossiyada. Shu dunyo chempionatini o'zgachaliklari nimadan iborat? Masalan, hakamlik nuqtai nazaridanmi, tashkiliy nuqtai nazaridanmi? Shu sizning fikringizcha?
Birinchidan, dunyo chempionati 4 yillik chempionat, hamma ko'pchilik kutadi. Bu kunlarga yetgan bor, yetmagan bor. Ikkinchisi, bu Rossiyada bo'lyapti. Tarixda hech qachon bo'lmagan. Uchinchidan, post 15 mamlakatlar bir-bir bilan bo'lgan. Hozir mana 27 yil birlamas. Но bizda futbolda o siyosat, religiya degan narsa yo'q. Shuning uchun menimcha bu chempionat mira eng odam ko'p va eng qiziqarli bo'ladi. Nimaga deganda, hakamlarga, sudyalarga bu yil bizda video повтор, video analiz degan narsa chiqdi. O'tgan yil Kubok Konfederatsiyada bo'lgan, o'shini primiyat qiladi. Kubok Konfederatsiyada bo'lganda bu eksperiment edi. A FIFA согласия berdi. Hozir endi 4 ta hakam video testda o'tiradi, video наблюдение deb qo'yadi. A poledagi suyut qilayotgan hakam bilan pomoshnikda xatosi bo'lsa, to'g'rilab orqaga qaytarishga ruxsati bor. Shuning uchun bu yangilik futbolda hech qachon bo'lgan emas. Bu zo'r narsa deb o'ylayman. No, futbol cho'ziladi. Men da burun so'raganda ko'p jurnalistlar nimalar futbolda o'zini bir tarixiy narsasi qolish kerakda. Bu balkim
ya'ni 90 minut.
90 minutda bu endi cho'zilishga boradi. Hali bu eksperiment yoqadimi, yoqmaydimi hali. Imminda shu chempionat merada. Agar ko'pchilikni qoniqtirsa, mana bu qoladi. Qoniqtirmasa, yana eskicha bo'ladi. Bunaqa yangiliklar bor futbolda. Ну, Rossiyaga ko'p mamlakatdagilar kelishdi, yaqin Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmeniston bularga teng bo'lib yaqin, hayotda bir marta bo'ladigan bo'lishi mumkin narsa. Men o'ylayman, el ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham biletlar qimmat bo'lib ketgan shekilli deb o'ylayman.
O'zingiz shaxsan ko'p yillar mobaynida bevosita ishtirok etgansiz va hakamlik qilgansiz. Mana endi bu safargi chempionatga, bu safargi jahon birinchiligiga bora olmadingiz.
Men mana qada odamzod, men ko'p hakamlarni, ko'p mendan oldin ko'p kuchli hakamlarni, sportsmenlarni pressada kitoblarini o'qidim. Mana shu oxirgi 2 yil ichida. Men qarayman, 17 yoshlar chempionat mira hakam 2 marta qilganman. 20 yoshlarda qilganman. Olimpiya o'yinlarida qildim. 2 marta chempionat Aziya hakam qildim Avstraliya Qatar. Liga chempion final suyut qildim. Klubni chempionat merani qildim. Persiyski zalet kubogini qildim. 2 chempionat merani qildim. Odamzod o'zini ashi yaxshi hurmati bor paytda ketish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, salomatchiligim yaxshi. Dubayda topshirganman, yana FIFA hakam bo'lib, qonot hakam bo'lib yordam beryapman. Hoz yaqinda Qatarda bir hafta bo'lib suyut qildim. Singapurlik sudyalarga yordam berdim. Chunki yoshlarga yordam berishim kerak, ularga yo'l berishim kerak. Uchinchidan, shuncha darajaga yetdim. Misol uchun Tailandda hakamlar 2 o'yin suyut qilgan. 2010 chempion merida Saudiya Arabistondagilar bittadan suyut qilgan. Ularga kelganda mamlakati uy, pul, mana hozir misol uchun Ravshan Ermatov pozizni medosmotri bekerga oilasiga Hamidga mashinalar berildi. Federatsiya orqadorlik, hukumat orqali. Shuning uchun stimul bor edi. Menga bermasa ham xafa emasman. No, men o'ylayman shu hurmatimda ashu rekordimda qolarsin. Ashetda qolarsin. Hozir borib bitta xudo ko'rsatmasin bironta xato qilib qo'ysam, meni hakam shunaqa oldingi nimalarni qaramaydi. Darro pastga tushirib qoladi.
Oldingi xizmatlarga
xizmatlar qaralmaydi. Sudyani darro yomon ko'rib pressiyaga yozishadi. Shuning uchun undan tashqari mana kitoblar o'qidim, ko'p hakamlar, sportsmenlar, mana misol uchun daj mana Muhammad Ali, mana Tyson o'z vaqtida tugatmagan tarixi nimasini qarasangiz. Shuning uchun men o'zim rishayman bu federatsiyani, bir FIFA ni, bir nimani uyimdagilarni rishaynasi emas. Lichno meni o'zim rishayman.
Ya'ni vaqtida, izzat hurmati borida, kuch quvvati borida keta bilish. Kelasi savolga o'tsak. Mana endi Rossiyadagi chempionat boshlandi. Shu chempionatning o'zgichaliklari haqida siz boshladingiz gapni, mana shu hakamlik bo'yicha. Endi shu chempionatning boshqa o'zgichaliklari haqida nima degan bo'lardingiz? Masalan, tashkiliy jihatdan, boshqa tomonlari jihatidan, har xil tanqidiy savollar bo'ldi, bu siyosat aralashib ketdi degan gaplar bo'ldi. Shu tashkiliy jihatdan va o'zi jalb qilishi, shu e'tiborligi jihatidan Rossiyadagi chempionat qanday baholagan bo'lardingiz?
Odamzod shunaqa ekanda, Rossiyani tushiga ham kirmagan Olimpiya o'yinlari. Buni Putin qildi, zimni Olimpiya. Chempionat merani oldi, mana boshlandi. Buni Rossiya qildi. Sportda din, politika degan narsa kirishmaydi. Men o'tgan yil konfederatsiyaga borganimda ko'p narsasiga tan berdim. Stadionlari mana kecha FIFA'nın prezidenti Infantino ham aytibdi. Bunaqa tayyorgarlik bo'lgan emas. Birinchi uchirda bezapasnost, ikkinchi uchirda samolyot, aeroport, narx-navolari, gasinsalar. Bir ikkita gasinsalar narxini сразу ko'tarib qo'ydi, litsenziyasini olib qo'ydi. Ularda kontrol bor, bu zo'r, odam uchun, el uchun deyilyapti. Meeting qilgan qilaveradi. Unaqa odamlarga bilmayman, sehrgar kerakmi? No, Rossiyaga qilgan narsasi Putinni bugungi kunda. Это фантастический нарсас. Фантастический. Мен Сочида, Қазанда болдым. Қазір бір Москвада, Питерде болдым. Гасинса стадионлары, адамларға кіріп шығып кетіші, метросы, яна бекерге қылғаны, безопасность.
Қауіпсіздік.
Хар бір стадионды құрылғанда, хар бір стадионға служба безопасности барып қарап тұрды. Кейін мехмонларға, ақыбатлары. Волонтерлар алған. Хазіргі волонтерлары бізден ам бар волонтер Қырғызстаннан, Өзбекстаннан. Мысалы үшін Өзбекстаннан ұшып келген аэропортта келіп пойызға именно өзбек рус тілін біледіген волонтерлар. Бізде қырғыз тілі рус тілі, Түркменстаннан түркмен тілі рус тілі қарайм. Шуңчалық адамға бұнақа нәрсе болған емес. Йоханнесбургта, Бразилияда ұнчалық болған емес. 5000 волонтер Москваның өзінде. Шунча адамға қызмет қылады. Ол бекерге. Бірақ суын алып береді, жолын көрсетіп қояды. Бұныңға нәрселер болған емес. Одан тасқары президент Россия hamma mamlakatlarni chaqirdi. Apaydi kongress bo'ladi, chempion meridan oldin futbol federatsiyasining prezidentlariga. Bu safar mamlakatlardan prezidentini chaqirdi. Ko'ryapsizmi, futbol zo'r narsa. Futbol orqali ko'p narsani qilsa bo'ladi. Futbol orqali tinchlikni qilsa bo'ladi, futbol orqali biznesni qilsa bo'ladi, futbol orqali mana tilni bilmasa hamchi til topishadi. Mana liboysiga javob beraman. Do'stlik oqibatini bir-birini tabriklab kulib chiqib ketadi. Rossiya bugungi kunda javob beraman 100% hamma tarafdan tayyor.
Ya'ni mana o'yinga kelsak, siz hali aytib o'tdingiz, futbol musobaqasi ayniqsa jahon chempionatlari insondan, hakamlardan bo'lsinmi, murabbiylardan bo'lsinmi, o'yinchilardan bo'lsinmi, alohida tayyorgarlik talab qiladi. Masalan, iqlim nuqtai nazaridan, ob-havo sharoiti nuqtai nazaridan, va hokazo va hokazo ekologiya nuqtai nazaridan issiq bo'lgan sovuq bo'lgan desa edi. Moskvadagi klimatni olsak, Rossiyadagi klimatni olaylik, nafaqat ob-havoni va umuman mansiz tuzilgan ruhiy sharoit, ruhiy muhitni olsak, siyosiy muhitni olsak, shularni hammasini bir jamlab aytsak, Moskvadagi, Rossiyadagi muhit bu yilgi chempionatga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz?
FIFA'ning programmasi bor-da. Misol uchun, gruppovoy etap уже 2017 tugadi. Qarang, 6 oy oldin tugadi. Uni shunaqa programma qilgan, setka qilib qo'yadi. И отборочный ойнады, хамма ойнап түгеді. Бәр. Ондан кейін, хакамларды ке, мысал үшін, чемпионат мира түгенден кейін, 4 жыл тәрбиелік көрінеді. Ақырғы 2 жыл ұсыл болады. 2 жыл осы тарапқа алып шығып орады. Физподготовкасы, теориясы, видеотест. И міне осы тарапқа алып шығады. Россия тарапта болды. Семинарлары, климатыға тұрылады. Сағаты, часовой полюсіге тұрылады. Командалар ам, құтты шынаққа, 6 ай срок беріледі бұларға. Bular zborlarini va asosan Sochida, Rossiyada, Sankt-Peterburgda, Krasnodarda o'tishdi. Odamni
moslashish uchun.
Moslashish uchun. Sudyestvo deyapti shunaqa. Bular 10 kun oldin kelishdi o'zi ko'pchilik. Dasha nimaga o'zini bazalariga, Krasnodarga, Peterga, Moskva, Sochi, Qozon, Yekaterinburg hammaga kelishdi. Bular 10 kun oldin odam 3 kunda aklimatizatsiya bo'ladi. 3 kun ketadi odam. A sudyalar 12 kun oldin uchib kelishdi. Men Rashan Toshkentda kuzatib qo'ydim. Bor kuzatib, omad tilab ketdim. FIFA bu hamma razrabotga qilgan. Bu bir. Ikkinchidan, FIFA'ning programmasi juda kuchli. Misol uchun, pitaniyasi, masalan, yoziladi anketasida. Siz sudya. Так, Arabistondan musulmon halol sizga pitaniya ketadi. Problemasi yo'q. Katolik katolikka pitaniyasi ketadi. Yevropaski yevropaski xohlagan narsani qiladi. Juma kuni masjidga borishga ham jumaga programmasini beradi. Problema yo'q FIFA'da bunaqa tarafdan. FIFA'da to'liq to'g'ri sudyist qilish kerak, futbolist to'g'ri o'ynash kerak. Yanvardan ishlashni boshlagan. Qasi gasinsada yotishadi, o'zini power bilan keladimi, o'zini produktasi bilan keladimi, xujba bezapasnosti, transporti, tayyorgarligi ham o'shaqa bo'ladi. Misol uchun, men yuvarga ketayotganimda soat 1 da 2 da yugurardim. Ularda vaqtida 9-10 bo'ladi shunda, saharga. Men kechasi 1 da 2 da yugurardim biz vaqtimizda. Bir hafta oldim. Kechasi yuguradim, chunki o'shlar moslashish uchun. O'shlar klimatiga organizmni moslashish uchun programma shunaqa edi-da.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.